jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Gjus në nëruar mirë dita, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jo Merazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Raportet të ndërmjet këforit dhe FSK-s vazhdojnë të mbeten të ngrira. Kryeministri Slovenis Borut Pahor qëndron për vizit në Kosovë. Në Glasgow të Skocis vetë vriten tre kosovarë që u ishte refuzuar kërkesa për azil. Me rastin e 8 marsit, gratë kosovare kërkojnë rol më të madhë të tyre në proceset shtetë ndërtuese. Për këto dhe zhvillime tjera me osish në vazhdim.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Raportet ndërmjet këforit dhe FSK-s vazhdojnë të jenë të ngrira. Ministria Forcës së Sigurisë së Kosovës nuk mendon se paraqitja me armë gardës ceremoniale në manifestimin epopeja UÇK-s ishte një incident siç e ka vlerësuar këfori. Ekspertët ushtarak thonë se institucionet e Kosovës duhet të tejkalojnë sa më shpejt këtë situatë. Kronike Albana Isufit.
Për zyrtarët e FSK-s, kjo forcë nuk ka shkaktuar asnjë incident. Zëdhënësi i Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës Ibrahim Shala shpjegon.
Paraqitja e gardës ceremoniale të FSK-s në ceremoninë mbi epopejën e UÇK-s nuk ishte incident, sepse pjesëmarrja e FSK-s ka qenë që në këshillin organizativ të vetë ceremonisë dhe kjo ceremoni kishte karakter shtetëror sepse mbahej nën patronatin e kryeministrit dhe qeverisë dhe FSK-ja ju ka përmbajt një agjende qeveritare dhe çdo kund në pritje të saj garda e ceremoniale shkon me edhe me armët e veta.
Përfaqësues të këforit konfirmojnë vazhdimin e raporteve të ngrira, ndërkohë që nuk komentojnë më tepër se sa ajo që kanë thënë përmes komunikatës së djeshme për media. Fori ka sqaruar se paraqitja e gardës ceremoniale në manifestimin e 5 marsit nuk përkon me statusin jo ushtarak të FSK-s. Zyrtarët të Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës duan që situata të tejkalohet, ndërkohë që sinjalizojnë takime të mundshme me përfaqësues të këforit gjatë ditës së sotme. Sërish Ibrahim Shala.
Ne nuk jemi i thartë asaj dhe as nuk e mbështesim një veprim të tillë që të përkeqësojë marrëdhëniet me këforin, sepse këfori është partneri i rëndësishëm i jonit dhe ka kontribuar shumë në ngritjen e strukturës së FSK-s.
Në anën tjetër, eksperti për çështje ushtarake Ramadan Çehaja thotë se udhëheqësit e vendit duhet që sa më parë të ulen dhe bisedojnë me komandantin e këforit apo edhe me vetë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s për daljen nga kjo situatë.
Ne këtë situatë duhet ta tejkalojmë, po mendoj duhet urgjentisht të ulemi me komandantin e këforit, me udhëheqësia jonë presidenti, kryeministri, nëse ka nevojë edhe me zotin Rasmussen, me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, të bëjë një bisedë dhe të shpjegojnë gjërat si kanë esur. Ne nuk jemi të interesuar që të prishim marrëdhëniet asësi me NATO-n, sepse jemi të varur prej tyre dhe duhet të jemi falënderues për kontributin që kanë dhënë deri më tani në formësimin e kësaj force.
Sipas planit të Atisarit, në bazë të cilit të shpallur pavarësia e Kosovës, NATO-ja ka autoritet ekzekutiv ndaj FSK-s derisa ajo të arrijë kapacitetin e plot operacional. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtin, kryeministri i Slovenisë Borut Pahor do të qëndroj sot në Kosovë. Në orët e para të mbrëmjes ai pritet të takohet me kryeministrin Hashim Thaçi. Vizita e sot me zotit Pahor bëhet pas takimit që ai e zhvilloi javën e kaluar me presidentin e Serbisë Boris Tadić dhe kryeministren e Kroacisë Jadranka Kosor. Glasgow. Tre persona që besohet se janë kosovar kanë bërë vetvrasje në Glasgow të Skocisë, duke u hedhur nga kati 15 i një ndërtese, raporton agjencia France Press. Supozohet se atyre më paru ishte refuzuar kërkesa për azil. Trupat e dy meshkujve dhe një femre janë gjetur në katin më të ulët të ndërtesës 34-she. Deri më tash nuk ka konfirmim zyrtar për identitetin e tyre, por banorja e ndërtesës Ellen Sanford thot se beson se ata ishin kosovar. Hetimet rreth rasti po vazhdojnë. Bagdad, Washington. Irakianët janë në pritje të rezultateve të zgjedhjeve të djeshme parlamentare. Rezultatet e para pritet të shpallen brenda disa ditëve, ndërsa konsiderohet se me gjas, asnjë grup politik i vetëm nuk do të dominojë. Presidenti amerikan Barack Obama i lavdroi zgjedhjet, duke i vlerësuar si shumë të rëndësishme për irakianët dhe i konfirmoi planet e tij për tërheqjen e plot të trupave amerikane nga ky vend deri në fund të vitit të ardhshëm. Në emër të popullit amerikan, e uroj popullin e Irakut për kurajun e tyre gjatë këtyre zgjedhjeve historike. Në zgjedhje të ballafaquar me dhunë nga ata që vetëm dojnë të shkatrojnë, irakianët e ndërmorën një hap përpara në punën e tyre të madhe për ndërtimin e vendit të tyre. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ndihmojnë ata në këto përpjekje, ndërsa ne, në mënyrë përgjegjëse, e përfunduam këtë luftë dhe e mbështesim popullin e Irakut derisa ai e merr kontrollin për të ardhmen e vet, tha Barack Obama. Ankara. Zyrtarët thonë se nga tërmeti fuqishëm që e ka goditur pjesën lindore të Turqisë, kanë humbur jetën së paku 57 vet dhe janë plagosur më se 100 të tjerë. Epiqendra e tërmetit me intensitet 6 të shkallë ishte në provincën Elazig, që është 550 km në lindje të Ankaras. Qendra sismike e Turqisë njoftoi se pas atij kryesor ndodhen edhe 30 dridhje të tjera më të vogla. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Serbia nuk do të ndalë betejën kundër pavarësisë së Kosovës edhe pasi gjykata ndërkombëtare drejtësista shpreh opinionin e saj lidhur me ligjshmërinë e aktit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, thonë analistët në Prishtinë. Ata theksojnë nevojën për një diplomaci më aktive dhe për koordinimin e veprimeve të Kosovës me aleatët ndërkombëtar për çështjen e njohjeve të mëtejme. Kronike e Dona Pecit.
Profesori i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti, vlerëson se terreni i radhës për zbatimin e iniciativave serbe kundër pavarësisë së Kosovës do të jetë asamble e përgjithshme e kombeve të bashkuara. Ky mekanizëm parashihet të hap sesionin e 65 më 14 shtator të këtij viti.
Nëse eventualisht shtetet anëtare të OKB-s do të pranojnë interpretimin që i servohet nga Serbia për gjoja e shpallën e pavarësisë në mënyrë ilegale, atëherë eventualisht do të kërkoni që të nxjerrë ndonjë rezolutë ose në ndonjë dokument që të miratojnë nga Asambleja Përgjithshme dhe më pas të votohin në Këshillin e Sigurimit për të shpallur aktin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës si ilegal.
Hoti vlerësoi se deri më tani kanë mundur të vrehen efektet negative të tërë procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, i cili sipas tij ka ndikuar në amortizimin e procesit të njohjeve. Kosovën e kanë njohur 65 shtete, numër ky i cili sipas analistit Shkëlzen Malisi i e pamundëson Kosovës të marrë iniciativa konkrete në kombet e bashkuara, ku nga 5 shtetet e përhershme të Këshillit të Sigurimit, pavarësia e Kosovës kundërshtohet nga Kina e Rusia. Andaj, siç thekson Malisi, Kosova duhet të koordinohet me shtetet aleate.
Nuk ka instrumente Kosova momentalisht që ta bëjë në kundër rezolutë ose të prodhoj kësilloj rezoluta është për kombet e bashkuara dhe të ndërmarë hapa. Si është do të jemi në koordinime me fuqit e mëdha, me ato shtete që ne kam pranu, me Bruxellin, me New Yorkun, që të jemi në korrent me ngjarjet.
Mirë po, profesori i së drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti thekson nevojën për një diplomaci më proaktive të Prishtinës zyrtare.
Po që të vazhdohet me hapa të tillë, unë mendoj se do të vazhdojë agonia, do të vazhdojë konfuziteti, të paktën për ato shtete të cilat ende nuk kanë qëndrim të prerë për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Edhe pala kosovare do të duhet bënte diçka, do të duhet ndërmarr të hapa në mënyrë që të bindte shtetet e tjera që opinioni juridik i dhënë nga gjykata ndërkombëtare është pozitiv, i bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe të shtonte bimin do të shtonte eventualisht edhe numrin e njohjeve.
Mendimi i kësaj gjykate mbi lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës pritet të jetë një sinjal qartësues për vendet që nuk e kanë hedhur hapin e njohjes, me theks të veçantë 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Dita ndërkombëtare e gruas sot po shënohet edhe në Kosovë. Gratë kosovare në ditën e tyre kërkojnë nga autoritetet më shumë angazhim në përmirësimin e pozitës dhe rolit të tyre në proceset e ndërtimit të shtetit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Përderisa vendimet në Kosovë merren nën presion të fuqisë, gratë nuk mund të jenë pjesë e vendimarrjes për arsye se ato nga natyra janë më të buta dhe kërkojnë që forma demokratike dhe forma më paqësore të jetë në tavolinat e punës dhe të vendimarrjes, vlerëson drejtoresha organizatës joqeveritare Gratë për Gratë në Kosovë, Hamide Latifi. Ajo kritikon autoritetet kosovare për mos angazhimin e duhur në pronësimin e pozitës së gruas dhe respektimin e të drejtave të tyre.
Sa i përket pozitës së grave në Kosovë, Kosovë dhe roli të tyre në ndërtimin e shtetit, akoma kë rol është minor dhe gati i padukshëm. Ka shumë arsye në fakt për çka gruaja është akoma në marginat e shoqërisë kosovare.
Ndërka drejtoresha e Agjencisë për Barazi Gjinore në qeverinë e Kosovës, Shqipe Krasniqi, thotë se pozita e gruas ka shënuar avancim. Sipas saj, qeveria e Kosovës ka një program për barazi gjinore dhe aktualisht është duke punuar në respektimin e të drejtave të tyre.
Pas analizave që kemi, pas kemi pas një përqindje të grave në institucionet publike, dikon 14.5%. Për këto dy vite ka pas një shënim të 2.6%, do të që gratë në përqita të vendimase janë avancuar me qenë se ka kokat kohë.
Si do qovë drejtoresha organizatës Grat për Grat në Kosovë, Hamide Latifi, mendon se institucionet e Kosovës nuk kanë akoma forcë dhe nuk kanë gatishmëri për të përmirësuar pozitën e gruas në Kosovë.
Pengesa e parë është niveli i arsimit. Kosova ka shkuar në përfazat ndryshme ku institucionet arsimore kanë pësuar një dëmtim të pariparueshëm me dekada të tëra dhe kjo është manifestuar në gjithë shoqërinë kosovare më shumë. Ajo manifestohet te vajza, gruaja apo nëna e cila është shtylle shoqërisë dhe shtylle familjes. Një arsye tjetër është aspekti shëndetësor. Gratë dhe mirëqenia e tyre janë dëmtuar tmerrsisht shumë, jo vetëm në 10-vjeçarin e para luftës, po edhe në 10 vitet e pas luftës.
Ndryshe organizatat joqeveritare Gratë për Gratë Internacionale Kosova do të shënojnë 8 marsin me një manifestim të pazakont, me një bashkim të grave në urën e Dragodan në Prishtinë. Ky manifestim është pjesë e fushatës e OJSH-s Gratë për Gratë Internacionale bashkon me mua në urë, e cila bashkon gratë nga e gjithë bota duke treguar që gratë mund të ndërtojnë urat të paqes dhe zhvillim për të ardhmen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Filmi për Irakun The Hurt Locker, në cilin përshkruhet ekipi ushtarëve amerikan që i neutralizojnë bombat, ka fituar çmimin Oscar për regji dhe për fotografinë më të mirë. Kronike përgatitur.
Filmi për luftën irakiane dhe Hurt Locker dominoi në ceremoninë ndarjes së çmimeve Oscar në Hollywood, duke fituar 6 Oscar për fshirë dhe fotografinë më të mirë dhe regjin. Çmimin Oscar për regji e mori regjisorja Catherine Bigelow, ndërsa shpallin e këti çmimi e bëri aktoria dhe këngëtarja njohur Barbara Streisand.
Well, the time has come. Catherine Bigelow!
Duke u falendëruar për çmimin, regjisorja Catherine Bigelow postjerash tha:
There's no other way to describe it, it's the moment of a lifetime.
Nuk ka mënyrë tjetër për të përshkruar këtë, por duke thënë se ky është momenti i jetës. Para se gjithash është diçka e jashtëzakonshme që jam në shoqëri me të nominuarit e tjerë të njohur të filmit, që më kanë inspiruar dhe disa prej tyre i kam admiruar me dekada. I falenderohem edhe secilit antar të akademisë. Përsëri, ky është moment jetësor, tha Catherine Bigelow. Me këtë fitore në ceremoninë e Hollywood, regjisorja Catherine Bigelow u bë femra parë në historinë 82 vjeçare të këtij manifestimi, që e mori çmimin Oscar si regjisorja më e mirë. Ajo më tutje duke u ndërlidhur me përmbajtjen e filmit që përshkruan ekipin e ushtarëve amerikanë në neutralizimin e bombave në Irak, uroj që ushtarët amerikanë të kthehen të sigurt në shtëpi.
And I just like to dedicate this to the women and men in the military who risk their lives on a daily basis.
Dëshiroj që këtë t'ja kushtoj grave dhe burrave në ushtri, që rrezikojnë jetën e tyre në baza ditore në Irak dhe Afganistan dhe çdo kund në botë, dhe që ata të kthehen të sigurt në shtëpi.
Thank you.
Tha Catherine Bigelow. Çmimin për aktorin më të mirë mori Jeff Bridges për rolin e tij në filmin Crazy Heart. Në fjalimin e tij ai i u falënderua prindërve të tij.
Thank you mom and dad for turning me on to such a groovy profession.
Ju faleminderit nënë e babë që më keni futur në një profesion të këtill atraktiv. Ata e kanë dashur shumë më show biznesin dhe unë ndjej vazhdimësi të tyre dhe për këtë i nderoj ata aq sa edhe veten, tha aktori Jeff Bridges. Aktore më e mirë u shpall Sandra Bullock për rolin e saj në filmin The Blind Side.
I would like to thank the Academy for allowing me in the last month to have the most incredible ride with rooms full of artists.
Dëshiroj ta falenderoj Akademin që më ka lejuar gjatë muajit të fundit takime të jashtëzakonshme në dhomat plot me artistë që unë i shoh tash dhe me të cilët unë kam punuar më parë dhe shpresoj se do të punoj me ta edhe në të ardhmen, tha Sandra Bullock.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.